Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Brangus tikintieji, švenčiame švenčiausios trejybės iškilmę, kuri pabaigė Velykų laiką, sekminių oktavą, minime tuos tris švenčiausius asmenis Dievo prigimtyje, Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia, kurie yra lygus, kurie yra ne trys dievai, o vienas dievas, tai yra giliausios paslaptis mūsų religijos. Ir štai, kaip skaitome Evangelijoje, Jėzus Kristus liepė krikštyti visus vardan tų trijų asmenų, švenčiausios trejybės vardu. Tas krikštas yra mūsų dvasinio gyvenimo šaltinis ir pradžia. Ir todėl visą savo maldas, visą savo toliau darbą dvasinį mes pradedame vardan tos švenčiausios trejybės. Ir todėl visas maldas pradedame vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios ir užbaigiame, tarkim, rožančiaus paslaptis arba kiekvieną psalmę garbė Dievui Tėvų ir Sūnų ir Šventąjį Dvasį. Taigi pradžioje ir pabaigoje kiekvieno mūsų dvasinio akto yra šita švenčiausioji trejybė. Dažniausiai mes tik mechaniškai sukalbame, paminime tuos vardus ir nesusimastome. Tad šita šventė turėtų būti kaip proga sužadinti tą tikrą pamaldumą švenčiausiai trejybei. Ir štai tą progą galėtume pradėti tokias kelis pamokslus per kelis ateinančius sekmadienius apie maldą. Maldą pradedame vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Ir tai yra tam, kad užmegztume ryšį su švenčiausiai trejybė, su Dievu. Kas yra malda, tai yra pokalbis su Dievu. Dievas mums dažnai atrodo tolimas ir mes atrodome tolimi jam, prarandame tą tikėjimą, tą gyvą ryšį su juo, gyvename giliai paskendę šitame pasaulyje, kuris atrodo kažkur tai gilumoje, nutolęs nuo Dievo akių, o galbūt net jo pamirštas. Ir savo kasdienybėje matome tik materialius daiktus, įvykius, ir nebesistengiame išvelgti to Dievo veikimo, jo malonės, jo apvaizdos. Ir tada Dievas lieka savo, o mes su savo bėdomis ir su savo džiaugsmais savo. Tačiau kaip yra lengva susieti dangų ir žemę, Dievą ir mūsų gyvenimą, Dievo vidinį gyvenimą ir mūsų kasdienybę, Dievo malonę ir mūsų reikmes. Ir toks realus, gyvas ir veiksmingas ryšys ir yra malda. Mes visuomet turime tokią, galima pasakyti, karštą ryšio liniją su Dievu. Kiekvieną akimirką, bet kuriuose aplinkybėse, galime tuoj pat su juo susisiekti, užtenka užsiminti apie savo reikmes ir Dievas atsiliepia ir išklauso. Ir ta prasme, malda yra visagalė, taip kaip pats Dievas yra visagalis. Tačiau mes dažnai tai pastebime, jos nepastebime, jos jėgos, kadangi nepasitikime ją ir norime to rezultato iš karto arba būtent tokiu būdu, kaip mes jį įsivaizduojame, o ne taip, kaip yra iš tikrųjų geriau ir kaip yra Dievo apvaizdos numatyta. Viešpats Jėzus ragina mus, prašykite ir jums bus duota. Visuomet melskitės ir nepaliaukite. Taigi malda yra esminis religijos aktas ir kaip tokia malda nėra kažkas specifiškai krikščioniško, tai iš esmės priklauso pačiai žmogaus prigimčiai. Žmogus sutvertas, jo tikslas yra kažkas aukščiau už jį, tai yra Dievas, reiškia, iš savo prigimties jis turi verštis, kelti savo mintis į tai, kas yra jo tikslas. Jeigu žmogus gali iš kūrinių pažinti kūrėją, jeigu visa jo būtis rodo, kad turi būti aukščiausia būtybė, iš kurios viskas kyla ir į kurią viskas turi sugrįžti, tuomet natūralu kreiptis į tą būtybę, ieškoti su ja bendravimo. Ir todėl žmogus yra ne vien homo sapiens, protinga būtybė, arba homo faber, tai yra dirbantis, kuriantis, besidarbuojantis, bet ir homo orans, tai yra besimeldžiantis, tai yra malda priklauso kaip jo apibrėžimui žmogaus. Ir kas kart pajutę savo silpnumą, arba patekęs nelaimę, arba sirgdamas ir taip toliau, žmogus savaime ieško į ką kreiptis pagalbos ir tokiomis akimirkomis nesimelsti gali tik tai tas, kuris neteko vilties arba yra išpuikęs arba kuris mano, kad gali pat save visuomet išgelbėti. Malda gali būti vidinė ir išorinė. Tai yra vidinė atliekama vien mintyse, sielos viduje arba išoriška išreiškiama žodžiais kūno laikysena apygomis. Iš esmės, kiekviena malda turi būti vidinė. Jeigu jinai liktų vien išoriniai žodžiai ir veiksmai, tai jau nebebūtų tikra malda. Kaip skaitome Jono Evangelijoje, Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Tad malda yra dvasinis ryšys, dviejų dvasių, Dievo dvasios ir mūsų sielos bendravimas. Tai yra dvasinių sielos galių, proto valios jausmų nukreipimas į dvasinius Dievo tobulumus, į Dievo malones. Taigi maldoje mes kreipiamės į Dievą, mąstame apie jį, jo didybę, jo teisingumą, gerumą, savo kaltumą prieš jį, galiausiai mąstame apie jo paslaptis, apie įsikūnymą, atpirkimą, švenčiausiai trejybę, Kristaus gyvenimą ir iš tų visų minčių gimsta garbinimas, dėkojimas, prašymas, atgaila. Tai yra keturi kulto, bet kurio kulto aktai ir malda yra vienas iš kulto elementų, reiškia malda yra garbinanti, dėkojanti, prašanti ir atgailaujanti. Ir tokią maldą šventieji ir dvasiniai mokytojai vadina vidinė malda. Tai yra vidinė malda arba kitas žodis meditacija, tai yra Dievo pastatymas į savo sielos vidurį, medium, reiškia visos mūsų būtybės nukreipimas, orientavimas jo aukščiausia tiksla, kad Dievas būtų mūsų dėmesio centre, viduryje. Ir šiandien šitas žodis meditacija daugelio katalikų pamirštas arba to jau pats siejamas su kokiu nors budistų panerimu į tuštumą ar charizmatiniu protestantų jausmingumu. Tačiau vidinė malda meditacija yra giliausiai katalikiška. Iš tai paprasčiausias jos būdas yra rožančius. Mes kalbame poterius, tas gražiausias žodinės, išorinės maldas, bet rožančiaus esmė yra meditacija. Tai yra mąstymas apie viešpatės ir Marijos gyvenimo įvykius ir per tuos įvykius apie jų asmenis, apie jų paslaptis. Arba kad ir kryžiaus kelias, tai yra meditacija. Mes dvasioje einame kartu su Kristumi jo kančios keliu, pritaikydami savo jo atpirkimo darbą. Arba graudus verksmai, arba žemaičių kalvarijos kalnai, tos senosios kantičkinės giesmės, kurias galima ne tik tai giedoti, bet tiesiog skaityti, jos yra ne kas kita, o kaip tokie poetiniai išsamus apmąstymai Evangelijos temomis. Tai yra gilios mintis, visa simbolika Senojo testamento, visą tai rasime tose kantičkinėse giesmėse. Tai yra meditacija. Tačiau mes dažnai iš kažkokio kuklumo liekame ties išoriniais žodžiais. Juos tik tai pasyviai pakartojame, išgirstame, bet nesustojame ties jais, nesužadiname vaizduotės, jausmų, valios pasiryžimo, taigi nesimeldžiame viduje. Ir manome, kad taip, tai ką aš čia paprastas žmogus, galbūt ta meditacija yra kažkokiems vienuoliams, mistikams, bet tai nėra kuklumas, tai yra tiesiog dvasinis tingumas arba manimas, kad galime pasitenkinti lūpų maldos duoklę, bet tikro savo dvasios jėgų skyrimo Dievui. Netverdami savo širdies, neįtemdami proto, nepanaudodami savo vaizduotės, jausmų, valingų sprendimų keisti savo gyvenimą. Ir tada nereikia stebėtis, kad malda lieka mažai veiksminga, kad gauname mažai iš jos malonių. Ir yra daug priemonių maldai pagyvinti, pavyzdžiui, vadinamasis lekcijo divina, lėtas pamaldus apmastantis šventojo rašto skaitimas, taip pat įvairių šventųjų siūlomi meditacijos apmastymo metodai, tarkim švento Ignaco metodas jo rekolekcijose. Paprasčiausias būdas suteikti maldai gyvybės arba išjudinti savo sielą, tai yra vadinamos liaudiškai strėlinės maldos arba tokios trumpos maldelės, yra atskiras skyrius mūsų maldaknygėje aukštyn širdis, trumpos maldelės, kuriomis lyg šaudome, lyg strėlėmis, norėdami atkreipti Dievo dėmesį arba lyg atsišaudome nuo velnio pagundų. Ir tokios maldos galėtų tapti tokiu įpročiu, jos nereikalauja ypatingų pastangų. Jeigu kas nors pasiseka arba užbaigiame darbą, tiesiog iš širdies galima atsidusti. Deo gracias, dėkui Dievui. Tokia trumpa strėlinė malda. Jeigu atsitinka išbandymas nelaimė, galime kartu su mergelė Marija tarti fiat, teesie, man pagal tavo valią, Dieve. Taip jau yra, matys taip geriau. Kai pamatome kunigo iškeltą švenčiausiai sakramentą, tarkim prieš komuniją, su apaštalu Tomu galime tarti mano viešpats ir mano Dievas, trumpiausia eucharistinė malda. Važiuodami pro kapines, amžinai atilsi duok mirusiems viešpatė. Ir yra daug tokių maldų, ir popiežiai už jų kalbėjimą yra suteikę dalinių atlaidų, ir taip pat tokios trumpos maldelės yra kaip vaistas nuo įpročio minėti Dievo vardą be reikalo, tai yra blogas įprotis, banalus paminėjimas Dievo vardo be maldos intencijos ir taip pat nuo įpročio keiktis. Taigi ta strėlinė malda yra lyg keiksmo priešingybė. Tai yra suteikimas krikščioniškos formos mūsų tokiam natūraliam polinkiui, negalvojant išreikšti savo emocijas. Tad jeigu kodėl tuos žodžius reiškia skirti velniui, jeigu mes juos galime skirti Dievui. Ir daug tokių strėlinių maldų tiesiog yra tapę tautosakos dalimi. Tarkim, yra toks suvalkiečių liaudies egzorcizmas Dieve padėk, velne pabėk. Arba tiesiog galime savo kasdienybę trumpu žodžiu susieti su Dievu. Šventieji nuolat kalba, kad malda yra kaip sielos kvėpavimas. Tai yra kaip kvėpavimas būtinas, nuolatinis, kaip kūno gyvybei, taip nuolatinė malda dvasiniai gyvybei. Ir tokios strėlinės maldos yra lyg atsidusėjimai. Mes pamažu įkvėpėme to malonės oro, pabundame iš dvasinės komos, išmokstame paskui tolygiai kvėpuoti, tai yra palaikyti sielos gyvasti nuolatinė malda. Ir visa tai yra vidinė malda, kuri yra maldos esmė. Tačiau išorinė išraiška, išorinė malda taip pat svarbi, jinai suteikia maldai pavidalą, pagarbę formą ir taip pat sujungia mūsų su kitais žmonėmis, nes tik tai išorinio būdu mes galime kartu melstis. Žmogus turi sielą ir kūną ir todėl natūralu, kad maldoje abudu turi dalyvauti. Jeigu jaučiame stiprius jausmus, jie išreiškiami taip pat mūsų laikysenoje, mūsų elgesyje. Maldoje dažnai būname sausi, nepatiriame stiprių emocijų, tačiau išorinė forma nepaprastai padeda sielos susikaupimui. Mes pabrėžiame tikrą pagarbą Dievui ir todėl nėra tas pats, kaip kalbame asmeninės maldas, ar atsisėdę kur nors fotelyje, ar pagarbiai atsiklaupę, ar stovėdami. Nėra tas pats, ar naudojame šventus atvaizdus, sakramentalijos, švestą vandenį, ar apsieiname be tų dalykų, ar bandome bendrauti su Dievu, kabutėse, betarpiškai, atsit be nereikalingų priedų, bet tam ir yra tie priedai, tam yra tos laikysenos, žegnonės, tas gestas, klūpėjimas, kryptis link krucifikso arba švento atvaizdo, būtent tam ir yra, kad išreikšti išoriškai tą mūsų pagarbą Dievui. Taigi ritualas arba apeiga, formalumas yra kažkas, kas susiję mūsų pačia šventumo savoka. Jei mes ką nors gerbėme, laikome šventu, tai stengiame su juo elgtis pagal tam tikras objektyvės, ne mūsų išrastas, ne spontaniškas, bet tradicinės taisyklės. Tai yra etiketo, mandagaus elgesio, apeigų, protokolo ir viso kito esmė. Ir tas pats yra santykyje su Dievu. Reikia apeiginės laikysenos, ritualo, reikia liturgijos. Ir šiandien madinga manyti, kad galime pasimokyti iš kitų religijų ir čia galbūt ir yra tiesos. Katalikui nepakenktų paskaityti, tarkim, judėjų maldaknygės Sidur, kur yra iki neįtikėtinų smulkmenų aprašytas visas ritualizuotas pamaldaus žydo gyvenimas nuo atsibudimo ryto iki atsigulimo vakare. Reiškia, jeigu esi, tai turi praktiškai visą savo gyvenimą paversti tokią liturgiją. Panašiai yra kitose religijose ir todėl katalikai galėtų susigėsti dėl savo tokio atsainaus elgesio su tikruoju dievu. Jeigu netikri dievai garbinami tokiamis rūpestingomis apeigomis, tai kaip mes turėtume garbinti tikrąjį dievą? Net paprastas žmogiškas mandagumas neatsiejamas nuo tam tikro formalumo, jeigu rodome pagarbą, kreipiamės į žmogų tam tikrais nusistovėjusiais žodžiais, tam tikrų būdų paduodame ranką, seniau būdavo nukeliama kepurė arba linktelėma ir taip toliau. Ir tik vėliau, po ilgo bendravimo, pelnius abipusį pasitikėjimą, tapus artimais, jau perinama prie tų, elgiamasi familiariai, betarpiškai ir spontaniškai. Taigi yra natūrali seka. Ir todėl visiškai klaidinga dvasia, jeigu skatinamas toks familiarumas, spontaniškumas santykyje su Dievu. Esą Dievas yra tik tai toks geras tėvelis, Jėzus Kristus, mūsų brolis. Jeigu jau Evangelija sako, Aba tėve, tai galime su tuo Dievu elgtis be jokių formalumų. Tačiau šitokia dvasia kyla ne iš vaikiško paprastumo, o iš tam tikros puikybės, iš aplaidumo, iš nesuvokimo, kad malonė į vaikystę, tas artumas Dievui nepanaikina jo didybės ir mūsų menkumo, ta distancija su Dievu visada išlieka. Ir todėl pirmiausia turime pulti ant kelių, melstis bažnyčios šventųjų žodžiais, laikytis visų apeigų ir formulių ir tik tai paskui, jeigu pasiekiu aukštą tobulumą, jeigu tampu šventas ir pasiekiu jau tą mistinį gyvenimą, padrasintas, paskatintas paties Dievo malonės, aš jau galiu kreiptis į jį betarpiškai, familiariais žodžiais ir taip toliau, kaip skaitome šventųjų gyvenimuose. Taigi, tie abu du aspektai, nuoširdumas ir formalumas arba ritualas, jie ne tik tai neprieštarauja vienas kitam, bet yra natūrali seka ir vienas kitą palaiko. Taigi turime melstis kūnu ir sielą, pati mūsų malda turi išlaikyti mūsų sielą gyvą, tačiau būtent tradicinę bažnytinę formą, jos siūlomomis priemonėmis, o ne kaip mes patys tai išrandame. Ir todėl melskimės iš maldaknygių, senų gerų maldų žodžiais. Per tuos žodžius mokykimės, kaip reikia melstis savaime. Tuos žodžius pripildykime gyvos dvasios ir tuomet melsimės ne vieni, bet kartu su visa bažnyčia, kartu su šventaisiais danguje. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.